아, 박씨야?
예, 설마. 또 이런 απασχολήσω την αγάπη και το ενδιαφέρον σας απόψε. Ο μέσος άνθρωπος όταν ακούει τη λέξη απάθεια τι εννοεί? Εννοεί την αναισθησία. Γενικά την έλλειψη κάθε συναισθηματικού τόνου, συνεπώς πνευματική νοθρότητα και αναλυσία. Αλλά βέβαια μια τέτοια απάθεια ποτέ δεν μπορεί να είναι αρετή. Και συνεπώς ποτέ δεν μπορεί να είναι σημάδι τελειότητος, όπως θέλουμε να το παρουσιάσουμε το θέμα και όπως είναι. Η απάθεια είναι ένα σημάδι τελειότητος, αλλά υπό την έννοια της αναλυγησίας, της ασυναισθησίας, δεν μπορεί να είναι ποτέ αρετή και συνεπώς σημάδι τελειότητος. Αλλιώς αντιλαμβάνονται την απάθεια οι φιλόσοφοι, αλλιώς να πούμε οι βουδιστές. Υπήρξε μια φιλοσοφία των στοικών η οποία την απάθεια την νοούσε σαν μια τελεία υποταγή των αισθημάτων, των παθών των ανθρωπίνων στον ορθό λόγο, στο μυαλό, στο λογικό. Ο φιλόσοφος, ο στοικός, λέει, δεν πρέπει να άγεται και να φέρεται από τα ανθρώπινα πάθη και τις ορμές, αλλά μόνο από τις υπαγορεύσεις του ορθού λόγου, του λογικού, του σωστού. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο αντιληπτό αυτό. Είπαν σε κάποιο τέτοιο φιλόσοφο που περπατούσε: το παιδί σου έπεσε και σκοτώθηκε. Που το στάθηκε, σκέφτηκε, δεν είπε τίποτα, συνέχισε το δρόμο. Το παιδί σου, είπα, έπεσε και σκοτώθηκε, πέθανε. Δεν συγκινήσε. Απάντησες: όταν γεννούσα ήξερα ότι φέρνω στον κόσμο ένα θνητό. Και συνέχισε το δρόμο. Δεν είναι κακή η στοϊκή απάθεια, αλλά είναι ελλιπής, ανεπαρκής, για δύο λόγους. Βασίζεται μόνο στο λογικό και το λογικό δεν είναι αλάθος. Δεν είναι επαρκές. Τις πιο πολλές φορές μάλιστα όταν είναι αδιαφώτιστο από το Ευαγγέλιο, δεν είναι βαπτισμένο στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν σκέφτεται σωστά, δεν εκτιμάει σωστά. Και δεύτερα, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μυαλό, είναι και καρδιά. Ένα από τα δύο αμαλήτη είναι ακροτηριασμένος άνθρωπος, δεν είναι σωστός άνθρωπος, δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Οι βουδιστές είπαν, ένα παράδειγμα ακόμα, προσπαθούν και αυτοί να αποκτήσουν μια απάθεια. Αλλά πώς την εννοούν την απάθεια? Αναισθησία. Δηλαδή, με το να κόψουν όλα τα σκοινιά με τον περιβάλλοντα κόσμο, να αποξενωθούν από το περιβάλλον τους και ή δυνατόν να εκμηδενιστούν, να εξαφανιστούν στο μηδέν. Τότε κατορθώνουν να είναι τελείως απαθείς, για αυτούς είναι ο στόχος των πιο σκεπτωμένων, για αυτούς είναι το ύψος των αγαθών, επιτυχάνουν τον Ιρβάν, όπως λένε. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, σκεφτείτε τώρα όλοι οι άνθρωποι να προσπαθούσαν να εκμηδενιστούν, να μην σκέπτονται, να μην ενδιαφέρονται, να μην έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον, ένα πράγμα μηδέν. Αυτό είναι άρνηση της ζωής. Είναι μια ακοινωνισία, να πούμε. Είναι κάτι αφύσικο, για το οποίο δεν έπλασε πάντως ο Θεός τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, άλλοι αλλιώς μπορεί να αντιλαμβάνουν την απάθεια. Εκείνο που θέλουμε να προβάλλουμε εμείς σαν ένα σημάδι τελειότητος, την απάθεια δεν έχει καμία σχέση με αυτού του είδους την απάθεια, που είναι χωρική, είναι φτιαχτή, είναι εκ των κάτω. Διότι οι χριστιανοί δεν αποφεύγουν τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι ωραίος. Ο κόσμος είναι δημιουργημένος από τον Θεό, τον αγαθόν Θεό. Δεν είναι όπως νόμιζαν οι Μανιχαίοι και άλλοι. Είναι, λέει ο κόσμος, αυτός είναι πλασμένος από τον κακόν Θεό. Και ο καλός Θεός δεν έχει σχέση με τούτο τον κόσμο. Αυτό ήταν η πλάνη. Και είναι. Ο κόσμος με τα σχήματα του, με τα χρώματα του, με τα αρώματα του, με τις πνοές του, τις ανατολές, τις δύσεις, τα φυτά, τα πουλιά, τα ψάρια, είναι ωραίος κόσμος. Και γύρω μας υπάρχουν και κακοί άνθρωποι, μα υπάρχουν και καλές ψυχές γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι που σε ξεκουράζουν. Ακόμη και τα βάσανα του κόσμου ο χριστιανός δεν τα αποφεύγει, γιατί και μέσα σε αυτά διακρίνει κάτι καλό, μια παιδαγωγία, μια άσκηση. Όλα αυτά του κόσμου, όσα δημιούργησε ο Θεός, είναι όμορφα, και να τα παρατηρείς και να τα μελετάς και να τα ζήσεις μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια και βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αναφέρεται στα κρίνα του αυρού, στα πουλιά του ουρανού, στο γεωργό που σπέρνει, στα φυτά που αναπτύσσονται, στις κάθετες γυναίκες που ζυμώνει, τις φτωχούλες, τη δραχμή που την έφυσε και σαρώνει να την βρει, στους ψαράδες που ψαρεύουν. Με ένα σωρό σκηνές από τον κόσμο, από τη σικιά που βγάζει τα φύλλα της, ανατολές, δύσες, βροχές, χιόνια, παγετή, όλα έχουν μια ομορφιά, δεν αρνούμε να είναι στον κόσμο. εν ονόματι της απάθειας συγκινούμεθα με αυτά. Δεν μένουμε ασυγκίνητοι ακόμη από όσα υπάρχουν και συμβαίνουν γύρω μας. Χαιρόμεθα, συγκινούμεθα, λυπούμεθα, ενδιαφερόμεθα για τους γύρω και τα γύρω μας. Ενεργούμε, αγανακτούμε. Είναι φορές και που αγωνιούμε. Αυτά είναι όλα φυσικά. Και ο χριστιανός είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος όταν έγινε άνθρωπος δεν έδειξε τέτοια ασυγκινησία στο περιβάλλον του. Έκλαψε μπροστά στον νεκρό, αγανάκτησε στην απιστία του κόσμου, μίλησε αυστηρότερα σε άλλους, μαλακότερα στους τρίτους, θεράπευσε, χόρτασε τους πεινασμένους, δεν έμεινε απαθής στην αρρώστια του περιβάλλοντος. Έζησε μέσα στο περιβάλλον φυσιολογικά, όπως ένας άνθρωπος, ο πάσα άνθρωπος. Έτσι και ο χριστιανός. Η απάθειά του λοιπόν δεν είναι και ασυγκινησία, αναισθησία. Η απάθεια λοιπόν η χριστιανική δεν έχει σχέση ούτε με την αναισθησία των παχυδέρμων, ούτε με την στοϊκή απάθεια, ούτε με τον Ιερβάν. Και τι είναι τότε η χριστιανική απάθεια? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει έναν ορισμό θαυμάσιο. Τα λέει όλα. Είναι, λέγει, η απάθεια, η χριστιανική, η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Η τελεία τελειώτης των τελείων ανθρώπων, που όμως ακόμα δεν έχει τελεστεί, δεν έχει συμπληρωθεί, αλλά βρίσκεται εις την ολοκλήρωσή της. Αυτό θα το διαπλατείνουμε γιατί να γίνει πιο κατανοητό. Πρώτα, είναι απάθεια με το άλφα το στερητικό και το πάθος. Δεν είναι απουσία πάθους, παθών. Αμαρτωλών παθών. Γιατί υπάρχουν και πνευματικά πάθη. Ο θείος έρος προς τον Θεό, η αγάπη η μεγάλη, είναι πάθος, αλλά είναι άγιον πάθος. Η μεταπάθος αγάπη του Λόγου του Θεού είναι πάθος, αλλά είναι άγιον και τελειωτικών πάθος. Απάθεια είναι απουσία αμαρτωλών παθών. Νέκρωση θέλει του χριστιανού ως προς τα πάθη τα αμαρτωλά. Τώρα είμαστε καλά. Είναι πάθος η φιλαργυρία. Ο φιλάργυρος πάντοτε θέλει να τα βλέπει τα λεφτά του, να τα χαϊδεύει, να τα μετράει, να τα ελέγχει, ανησυχεί για αυτά, εξαρτάει την ευτυχία του από αυτά, την ασφάλεια της ζωής του από αυτά, τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά. Είναι φιλάργυρος, είναι πάθος. χριστιανός δεν έχει αυτό το πράγμα. Είναι άπαθης ως προς την φιλαργυρία. Ο λέμαρχος θέλει πολλά φαγητά, η κοιλία φαγητών, ό,τι και αν κάνει το μυαλό του πηγαίνει στο φαγητό, το ψυγείο πάντοτε ανοιγοκλίνει. Είναι λεμαργία, είναι πάθος. Ο χριστιανός, ο άπαθης, δεν έχει το πάθος της λεμαργίας. Η σαρκολατρία είναι πάθος. Είναι πρόνοια της σαρκός εις επιθυμία. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το πάθος της σαρκός το έχουν αναγάγει σε σκοπό της ζωής. Από λάθος. Ο χριστιανός, ο απαθής, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Και επειδή πάθος είναι η συχνή επανάληψη της αμαρτίας, έτσι που ο αμαρτωλός να γίνεται όχι μόνο ο άνθρωπος που αγαπάει πια την αμαρτία, αλλά εχμαλωτίζεται στην αμαρτία και του γίνεται απαραίτητος η αμαρτία. Ο δε χριστιανός όχι απλώς δεν συμβιβάζεται προς μια τακτική, αλλά και την αποφεύγει όπως το διάβολο. Γι' αυτό η χριστιανική απάθεια πρέπει να νοείται σαν μία ζωή, σαν ένας βίος, σαν μία πολιτεία χωρίς πάθη αμαρτωλά. Και αυτό λέμε ότι είναι απάθεια. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, επανέρχομαι στον Άγιον αυτό και θα επανέλθω πάλι, γιατί από εκεί δανείστηκα και το θέμα μου και την ιδέα του. Απαθής κυρίως είναι και γνωρίζεται εκείνος που εκαθάρισε τον εαυτόν του από πάσα πρόσκαιρον κακία και υπέταξε τον εαυτόν του υπό την εξουσία του με μεγάλη δύναμη τα πάθη αυτά, ως αν δούλου και εχμαλώτου, και όλες τα σαρκικάς θελήσεις και κινήσεις της εαυτού ψυχής και του σώματος. Είναι αυτό που δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε είχε αναπτύξει, ότι οι χριστιανοί, καθώς κληρονομούν ας πούμε σαν γένος καινούριο από τον γενάρχη του τον Χριστό τις ιδιότητες του, την βασιλική ιδιότητα, την ιερατική και προφητική. Η χριστιανή την ιδιότητα τη βασιλική έτσι την εννοούν, σαν μια εξουσία και δύναμη που υποτάσσει υπό το πνεύμα της το αναγεννημένο κάθε άτακτο κίνημα της σαρκός, κάθε πάθος. Επίησεν ημάς ο Θεός, λέγει, βασιλείς και ιερείς το Θεό. Δηλαδή, μας έκαμε όλους, όχι μόνο τους κοινωνικούς, όλους τους βαπτισμένους. Με βάση το Άγιο Βάπτισμα που πεθείς, έχουμε γίνει βασιλείς και ιερείς και προφήτες. Όπως ο Χριστός συνεκέντρωνε και τις τρεις αυτές ιδιότητες στο πρόσωπό του. προφήτες μεν είμαστε, γιατί κατανοούμε το λόγο του Θεού και μπορούμε και να το μεταδίδουμε στους άλλους. Διότι προφήτης δεν είναι εκείνος που προλέγει τα μέλλοντα. Αυτή είναι μια ειδικότερη έννοια του όρου προφήτης. Προφήτης είναι και εκείνος αυτό που λέω τώρα. Ότι δηλαδή κατανοεί τα μυστήρια του Θεού όπως εκτιλήσονται στην ιστορία την ανθρωπίνη, την θείαν οικονομία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, τα λόγια του, τα ουράνια, τα κατανοεί. Και όχι μόνο τα κατανοεί, αλλά μπορεί και να τα μεταδίδει στους άλλους και διαλόγων. Αυτός είναι ο προφήτης. Και τέτοιοι καλούμεθα να είμεθα όλοι, μπορούμε να είμεθα, διότι είμεθα με βάση το βάπτισμά μας εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ιερείς είμαστε. Δεν πρόκειται εδώ για την μυστηριακή ιεροσύνη που δίνει ειδική δυνατότητα στον άνθρωπο να τελεί μυστήρια. Άλλη είναι αυτή η ιεροσύνη. Την βαπτισματική ιεροσύνη που στηρίζεται στο βάπτισμα την έχουν όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες. Και αυτή η ιεροσύνη είναι το ότι συμμετέχουμε στα μυστήρια ενεργά, όχι παθητικά σαν θεατές και ακροατές. Μετέχουμε τη Θεία Λειτουργία, τη συμπροσφέρουμε. Μέσα του ο καθένας είναι ένας ιερεύς και προσφέρει θυσίαν λογική την αγνότητα της ζωής του, την προσευχή του, τις ελεημοσύνες του εις τον Θεό. Και μέσα του ο καθένας είναι ένας ιερεύς αναντικατάστατο. Δεν μπορεί κανείς να τον αντικαταστήσει. Και αυτό έγινε με βάση το βάπτισμά μας, εκ του λόγου ότι προερχόμαστε από τον Ιησού Χριστόν και κληρονομούμε και αυτήν την ιδιότητά του της ιεροσύνης, αλλά και βασιλής. Πώς? Ο βασιλεύς ήταν στα παλιά τα χρόνια και νομοθετική αρχή και δικαστική αρχή και εκτελεστική αρχή. Ήταν αυτοκράτορας. Με αυτή την έννοια ο κάθε ένας τον εαυτό του γίνεται βασιλιάς. Δηλαδή υποτάσσει υπό το πνεύμα του με την χάρη την βαπτισματική και την δύναμη της χάρης αυτή, υποτάσσει η σάρκα του, τα άτακτα κινήματα της καρδιάς του, τις πλάνες του λογικού του, και γίνεται μόνον δούλος του Χριστού. Αλλά γινόμενος δούλος του Χριστού γίνεται όντως απελεύθερος και γίνεται κυρίαρχος του εαυτού του. Αυτός που γίνεται δούλος Χριστού. Εδώ λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι ο απαθής κυρίως είναι και αναγνωρίζεται ως απαθής εκείνος ο οποίος κατορθώνει να εχμαλωτήσει και να κρατάει δουλ υποτεταγμένους τα πάθη του. Τα πάθη πια της ψυχής και του σώματος. Δηλαδή άλλα είναι τα πάθη της ψυχής, άλλα είναι τα πάθη του σώματος. Η ζήλια παραδείγματος χάρη, η φιλοδοξία παραδείγματος χάρη, η υπερηφάνεια δεν είναι του σώματος πάθη, είναι της ψυχής πάθη. Η σαρκολατρία, η κοιλιοδοκία, αυτά είναι πάθη της σαρκός. τα ναι και τα δε τα υποτάσσει ο απαθής. Προσέξτε, τα υποτάσσει. Δεν μπορεί να τα εξαφανίσει. Δεν θα γίνει ποτέ ο χριστιανός ανέστητος. Όσο έχει αναπνοή στο στόμα του, θα έχει πειρασμούς και ψυχικών παθημάτων και σαρκικών παθημάτων. Διαφορά είναι ότι εκείνο που κυριαρχεί είναι το πνεύμα του, το αναγεννημένο. Απάθεια δεν σημαίνει ότι πια δεν αισθάνεται καμία ορμή, καμία κλίση, κανένα πειρασμό πάθους, αλλά ότι δεν κυριεύεται από το πάθος. Ότι αυτός κυριαρχεί, κατακρατεί σαν αυτοκράτορ αλυσοδεμένα τα πάθη. Η χριστιανική απάθεια φαίνεται και διαφορετικά. Είναι απαλλαγή και από υπερβολές και ακρότητες. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις ούτε σαν αρετή ούτε σαν κακία. Ηθικός είναι αδιάφορο. Η υπερβολή όμως αυτών των πραγμάτων είναι κακία. Θα φέρω παράδειγμα. Το να έχεις λουλούδια στην αυλή σου, ούτε ενάρετο είναι, ούτε κακό είναι. Άμα δεν έχεις, μπορείς να μείνεις άγιος. Αν έχεις, πάλι μπορείς να μείνεις άγιος. Είναι αδιάφορο λοιπόν ηθικός. Όταν όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύεις με τις γλάστρες σου, με τα λουλούδια σου και τα ποτίζεις και τα βάφεις και τα κάνεις και χάνεις την ειρήνη σου διότι γειτόνισε περνώντας έκοψε ένα χρυσάνθιμο και αναστατώνεσαι και έχεις υποδουλωθεί, έχεις υπερβολή στο θέμα των λουλουδιών που είπαμε. Ηθικός άλλος είναι αδιάφορο. Το να σφουγγαρίσεις το σπίτι σου είναι ένα έργο. Όταν όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ σφουγγαρίζεις και ξεκινάς πριν αρχίσεις και την προθυσιάζεις και την προσευχή και το ανάγνωσμα του Λόγου του Θεού και στενοχωριέστε όταν ο σύζυγός σου έρχεται με τα παπούτσια και βάζεις τις φωνές και γίνεστε άνω κάτω διότι ο σύζυγος ήρθε με τα παπούτσια της δουλειάς και μπήκε μέσα και έχει σφουγγαρίσει και αναστατώνει στον κόσμο. Αυτό το σφουγγάρισμα για σένα είναι υπερβολή, είναι κακία, είναι πάθος. Κοινή. Ούτε κακό, ούτε καλό. Ήρθες να πάνε κοινή, να πάνε ψαρέψεις. Όταν όμως θυσιάζεις την εκκλησία σου, θυσιάζεις το ανάγνωσμά σου, θυσιάζεις τα θύποντα ιερά σου, θυσιάζεις την ειρήνη του σπιτιού σου, γιατί το κυνήγι, το κυνήγι, το κυνήγι έγινε πάθος. Είναι υπερβολή. Και η υπερβολή αυτή είναι πάθος. Εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται περί απαθίας. Να πούμε και κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Το να εκτιμάει ο καθένας κάποιο κόμμα πολιτικό είναι και δικαίωμά του, είναι και χρέος του, αφού είναι να πούμε πολίτης μιας κοινωνίας δημοκρατικής. Το να θυσιάζεις όμως και αρχές ακόμα, να μην σε νοιάζει αν το κόμμα έχει μια κατεύθυνση και ποσά των δημών που φτύρει την εκκλησία σου, την πίστη σου, γιατί είσαι στρίδι κολλημένο στο κόμμα σου
δεν είσαι αγαθής, δεν είσαι αναγεννημένος. Έχεις κάτι, μια υπερβολή. Κάθε υπερβολή δεν είναι θρησκεία. Τον αγαπάς του συγγενή σου. Άλλο πράγμα. Αλλά το να κολλάς με του συγγενή σου και να συντεριάζεσαι και να συσχηματίζεσαι στην αμαρτωλή του διαγωγή ενώ την αποδοκιμάζεις. Αλλά είναι ο ψάρος. Αλλά είναι η κουμπάρα. Αλλά είναι, ξέρω και εγώ, αδερφός, η αδερφή είναι το παιδί. Η φιλοσυγένεια αυτή πλέον είναι υπερβολική, ξεπερνάει τα φυσικά όρια και γίνεται πάθος.
Ίσως την δεύτερη φορά είναι χαρακτηριστικό όμως αυτό. Θα το επαναλάβω. Εζήτησε κάποιος παλιά να δει να συμβουλευτεί τον αείμνησο τον πάτερ Ευσέβιο Μαθόπουλο, τον ιδρυτή του Αρχιμανδρίτη. Αρχιμανδρίτης είπε. Και πήγε σου προσινής, πάμε λέει, και θα πήγαινε ένα περίπατο να τα λένε περπατώνας. Και έψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί, επένει ψάχνοντας, αστάθηκε. Πάμε. Πήγα, δεν κατάλαβε ο άλλος ο συνειδητός, τι έψαχνε ο πάτερ Ευσέβιος. Ενώ τα λέγανε όμως, κάτι έκανε τσίκ τσίκ, είπε στο άκρο της μεγάλης τσέπης του, οι παπάδες έχουν μεγάλη τσέπη, στο βάθος και βρήκε και τράβηξε το κομπολόι του, το οποίο του δίνει μια και το πετάει μακριά. Πάτερ Ευσέβιο, τι πάτερ Ευσέβιο, δεν είναι, λέει, πως έκανα όταν ξεκινούσαν, σαν να μου ήταν απαραίτητο δηλαδή. Χρειάζεται, λέει, να σκλαβώνει την καρδιά μας, ούτε στο κομπολόι. Και το πέταξε το κομπολόι, το ξαναπήρε στα χέρια του. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ελεύθερος από οποιαδήποτε πάθη, έστω και εκείνα τα ηθικώς αδιάφορα καθεαυτά, που όταν όμως γίνονται υπερβολή, δεν αφήνουν τον χριστιανό να γίνει απαθής, τον εχμαλωτίζουν, έστω αν είναι στην ερίδα αυτό, έστω αν είναι τι να είναι. Είναι απαλλαγμένος και από ζωηρές συγκινήσεις. Εδώ προσέξτε το, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πολλοί δίδουμε κακές εξετάσεις στο σημείο αυτό. Είπα στην αρχή ότι δεν έχουμε καμία σχέση προς την απάθεια των Βούδιστων και των Στοϊκών και των ομοίων τους, οι οποίοι κόβουν τα σκοινιά με το περιβάλλον, απομονώνονται και από τον ίδιο τον εαυτό τους, και αν μπορούσαν να μην τρώνε καθόλου, να μην σκέπτονται καθόλου, να μην συγκινούνται καθόλου, να μην αναπνέουν καθόλου, να εκμηδενιστούν, το θεωρούν τελειότητα. Όχι, καμία σχέση. Εμείς είμαστε φυσιολογικοί, ζούμε μέσα στον κόσμο, ζούμε τον κόσμο, το περιβάλλον των φυσικών εννοώ, των συγγενικών, των συνεργατών κτλ. Και ζούμε και τα προβλήματα του κόσμου. Κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων, αυτό σημαίνει ενδιαφέρον για τους περί μας. Και τις ευχαριστήσεις δεν απαγορεύονται, να τις απολαμβάνουμε. Ένα λουλούδι παραδείγματος χάρη, γιατί δεν είναι το χάρη. Α, μύρισε το. Θεέ μου, τι έδωσες. Κοίταξε ψηλά το βράδυ στον ουρανό, δεις αστέρια. Θεέ μου, τι σκόρπι. Με άνθη έστωσα στη γη η άστρα των εφαίρων, λέει και ένα ποίημα. Και ένας λαϊκός τύπος από τον Πειραιά, βλέποντας μια στη γη και μια στον ουρανό, έλεγε κατά λαϊκόν τρόπο, να μην επιτρέψετε να το πω, είναι χαρακτηριστικό. Έβρε Θεέ μου, λέει, Μερακλής που ήσουν. Με τη μεράκι έκανες, λέει, και τον ουρανό και την γη. Να το απολαύσεις. Είναι καλό αυτό. Οδηγεί σε καλό. Αλλά οι υπερβολές δεν είναι καλό πράγμα. Περίπου. Αρρώστησες και ξεροβύχεις και λοιπά. Είναι φυσικό το μυαλό σου να αναζητήσει την αιτία. Μπορεί να έχουν και βροχικά. Αν δεν έχουν τίποτα άλλο από τα πνευμόνια, δεν έχουν τίποτα. Τα λάβαμε εδώ. Ναι, αλλά να πάμε να κοιτάξουμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό. Αν κάνουμε και εκείνη, αν κάνουμε και εκείνη. Καλά. Έως εκεί σταμάτα. Διότι άμα αρχίσεις και ασχολείσαι με το λήξιμο και δίχω, το λες τον ένα, το λες τον άλλο, ζητάς το μύκτο του ενός, τη συμπάθεια του άλλου, φόβη, μήπως είναι καρκίνος, άμα είναι καρκίνος του πνεύμονος, για να ανοίξουν την εγκυκλοπαίδεια πως αυτό και κάνεις την ησυχία σου, είναι υπερβολές που δεν έχουν καμία σχέση με την απάθεια τη χριστιανική. Το ενδιαφέρον είναι λογικό. Το άλλο είναι πάθος υπερβολής. Πέθανε ο άνθρωπος. Πατέρας, αδελφός. Δεν μπορείς να μη συγκινηθείς, να μη λυπηθείς, να κλάψεις. Και ο Κύριος έκλαψε. Μπροστά στον τάφο του φίλου του Λαζάρου και τι ήξερε ότι θα τον αναστήσει. Έως το άπαθες εστίν απάνθρωπον, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το πολυπαθές αφιλόσωπον κατά την χριστιανική φιλοσοφία, ως προς την κατά Θεόν φιλοσοφία, δεν δείχνει απάθεια από εκείνη που είναι σημάδι τελειότητας. Και ποιον, μαύρα όλα και τους στίχους ακόμα, κόβουν τις σχέσεις τους και με την Εκκλησία ακόμα. Παράπονα, γκρίνια, κατάρε, ζητάν το λόγο από το Θεό, γιατί να μου το κάνεις εμένα Θεέ μου. Να, δεν ήξερα να σου ζητήσει τον λόγο, να σου δώσει τον λόγο, να σου δώσει εξηγήσεις. Είναι υπερβολές στα πέντε. Μαλλιά, τραβάνε, κόβουν το φαγητό. Δεν είναι χριστιανική απάθεια. Μέχρι τη θλίψη στα μάτια. Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο, ο χριστιανός και θα φοβηθεί και θα λαχταρίσει κάποτε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι επαθήματα στα οποία πρέπει να τα δαμάσει. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορινθίους, τους λέει: αδελφοί, έχετε ορισμένα δικαιώματα από τη ζωή αυτή, αλλά αυτά τα δικαιώματα να τα διεκδικείτε πάντοτε με μία προοπτική ότι ο καιρός περνάει και εμείς περνάμε. Ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν γυναίκες.
και εκείνοι που κλαίνε να μην το παρακάνουν, και εκείνοι που χαίρονται να μην ζυπάζονται, και εκείνοι που αγοράζουν να μην αισθάνονται ότι τα κατέχουν αυτά που αγόρασαν, και εκείνοι ότι χρησιμοποιούν τα πράγματα του κόσμου να μην κάνουν κατάχρηση αλλά χρήση, διότι το σχήμα αυτού του κόσμου περνάει. Εμείς είμαστε οδίτες και όχι πολίτες μόνοι επάνω στη γη. Ο καιρός των λοιπόν συνεσταλμένος εκεί, συρρυκνωμένος, μαζεμένος, παράγει το σχήμα του κόσμου τύπου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι. Αλλιώτικα τη λέξη αμερίμνους θα μπορούσαμε να πούμε απαθής είναι. Αν θέλετε μετριοπαθής είναι. Θα συντομέψω, γιατί θα κάνουμε και τις προβολές. Τις υπόλοιπες είναι οι προτελευταίες. Άλλη μια φορά θα κάνω κάποιες προβολές. Θα συντομεύσω να κλείσω. Όπως αντιληφθήκατε, αδελφοί μου, και ασφαλώς η σύνεσή σας θα έχει προχωρήσει σε σκέψεις μέσα στην διεργασία των λόγων μου, θα έχετε καταλάβει πώς νοούμε εμείς οι χριστιανοί τη λέξη απάτη. Και όπως την εξηγήσαμε, είναι φανερό ότι η απάθεια είναι μεγάλη αρετή. Είναι σύμπλεγμα ευλογημένων αρετών. Είναι μίμηση Θεού. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λογίζεται εις ουρανός επίγειος, ουρανός της καρδίας Χριστιανός. Ο απαθής έχει μέσα του, στο μυαλό του, στην καρδιά του, στο πνευματικό του κόσμο, έναν απέραντο ορίζοντα, μέσα στον οποίο κινείται άνετα και δεν στενοχωριέται σαν να είναι μέσα σε ένα τσέφλι φουντουκιού, καρυδιού. Πάντως, ουρανός είναι μέσα την καρδιά του. Εύρος εσωτερικό ουράνιο. Χωρούν όλα και όλοι και περισσεύει χώρος. Δεν υπάρχει στενοχώριο στον ουρανό, όπως ξέρετε. Και ένας καθαρός ουρανός ούτε έχει, ούτε φοβάται αστραπές. Αφού όμως είναι αρετή η απάθεια, όπως κάθε αρετή αποκτάται με άσκηση, έτσι και η απάθεια αποκτάται με άσκηση. Δεν υπάρχει αρετή που να μην αποκτηθεί χωρίς άσκηση. Αλλιώς δεν είναι αρετή. Η τελεία απάθεια είναι του Θεού. Ο Θεός είναι εντελώς απαθής. Όσο καταρτίζεται κανείς και ομοιάζει προς τον Θεό ηθικά, τόσο απαθέστερος γίνεται και αυτός και ομοιάζει προς τον Θεό. Ανάλογα με τον καθαρτισμό του και την αναγέννησή του, δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται απαθής. Αποκτάει βάθη που δεν ταράσσονται. Πες σε δύο ανθρώπους την ίδια λέξη. Παλιά προφέτη. Ο ένας θα τάξει καρέκλα να στη φέρει στο κεφάλι, ο άλλος θα σε κοιτάξει με κατανόηση.
βρέθηκε σε δυσκολία ο άνθρωπος και είπε αυτή τη λέξη που ασφαλώς δεν την πιστεύει. Παπαθής. Βγαίνουν στο δρόμο δυο άνθρωποι να περπατήσουν και τους πιάνει η βροχή. Ο ένας τρώγεται. Ο άλλος θα πει το πολύ πολύ να βραχούμε. Θα στεγνώσουν τα ρούχα μας και τίποτα. Δεν είμαστε κουραμπιέδες να λιώσουμε. Βλέπετε τη διαφορά. Είπαμε με την άσκηση και θα πούμε και ένα ακόμη τρόπο. Με τα αντίθετα. Το κάθε πάθος πολεμιέται με το αντίθετό του. Δηλαδή, σου έρχεται να μαζεύεις χρήματα, να αγαπάς τα χρήματα, ζητάς και, τη δεκάρα να πούμε από τον εισπράκτορα σαν ρέστα, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να το καταλαβαίνεις. Το πάθημά του καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Θες να το πολεμήσεις. Δώσε κάτι παραπάνω. Μπήκε σε ένα ταξί. Και πόσο έγραψε το πατέρα, έγραψε 75 ραχμές, δώσε 80 ραχμές, δεν χάσει το πόδι. Δώσε το 100 ραχμές. Τι γίνεται, μαθαίνεις τον εαυτό σου να δίνει κάτι παραπάνω και να κόβεται να φεύγει εκείνος ο πόνος. Σαν να σου κόβουν το δάχτυλο, επειδή έφυγε για το δάχτυλο. Καταλαβαίνεις ότι είσαι γαστρίμαργος. Τα γαλάνια, τα φαγητά, τα πιάτα, τα καρικεύματα. Άκουσε γυναίκα, ένα πιάτο. Ό,τι βάλεις ένα πιάτο, δεύτερο μη μου βάζεις το τραπέζι. Νηστεία. Η νηστεία θα είναι νηστεία. Τέρμα. Δεν μπορώ, δεν κάνω. Καλά, μπορεί και να μην μπορεί ένας άνθρωπος, όταν είναι άρρωστος. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούν, γιατί νομίζουν ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι, διότι έχουν γαστριμαργία. Έχω αυτή την ιδέα. Θα νηστέψω μέχρι να πονέσω. Άμα πονέσω, καταλαβαίνω τι θα. Δηλαδή με το αντίθετο του το καθένα. Βιάζομαι στην προσευχή και θέλω να ξεπεδέψω με ένα πάτερ ημών, με ένα βασιλεύ Κοράνιο. Κύριε Αρτέμι, γόνατισε και με τα δύο γόνατα, γόνατισε εδώ και κάνει το μικρό απόδειγμα. Κουρασμένο, κάνει το μικρό απόδειγμα. Να σου φύγει την ιδιασύνη στην προσευχή. Είσαι δύσκολος να πας στην εκκλησία το πρωί. Πρέπει να χτυπήσει και η δεύτερη και η τρίτη καμπάνα και να παραπονιέσαι γιατί δεν υπάρχει τέταρτη καμπάνα να χτυπήσει. Βάλε το ξυπνητήρι και πήγαινε από το Θεός Κύριος και επέφανε την ύμη. Πιο μπροστά από τον. Ευλογητός ο Θεός μου, εξάψε τον, ακούσει. Να πολεμήσεις τον εαυτό σου. Πώς θα παλαγείς από το πάθος. Και από τα μικρότερα και από τα μεγαλύτερα να απαλλάσσει το χριστιανό. Και αν μπορούσα να πω ένα τρίτο ακόμη τρόπο, αδελφοί μου, τα περιτά ερεθίσματα ας τα αστερούμε στον εαυτό μας. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες δημιουργούν περιττές συγκινήσεις και προβλήματα τον άνθρωπο. Να γίνουμε πιο απλούστεροι στη ζωή μας. Πέρασαν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων χωρίς να δουν τηλεόραση και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο ό,τι μπορούν να πάρουν δεν την παίρνουν και από αντίδραση για το αμαρτωλό κατεστημένο που κατέχει σήμερα την τηλεόραση και μολύνει και εισβάλλουν διάφοροι ανεύθυνοι μέσα στο σπίτι και διαστρεβλώνουν το χαρακτήρα και το παιδιό μας
επηρεάζει και τους μεγάλους, τα άσπρα μαλλιά σας παρακαλώ. Μπορεί να έχεις και πολύ τηλεόραση, μην νομίζω ότι δεν μπορεί να έχεις. Να έχεις. Τώρα για πρώτα, δεν λέω ότι είναι κακά, να ακούς και καμιά ομιλία και κανένα αυτό. Βάλει και κανένα τραγούδι όταν έχει, όταν υπάρχει, αν υπάρχει και όταν υπάρχει καλό τραγούδι. Τις ειδήσεις και τα λοιπά. Όσο μπορείς απαγίστρωνε τον εαυτό σου από τέτοια πράγματα. Γίνεται απλούστερη η ζωή, πιο άνετη και πιο ελεύθερη η ζωή. Εάν λοιπόν η απάθεια είναι μίμηση του Θεού που είναι εις άπειρον βαθμόν απαθής, και εάν ο προορισμός μας στη ζωή είναι να μιμηθούμε τον Θεό, το καθομοίωση, τότε πρέπει να πούμε ότι η απάθεια πρέπει να γίνει ο σκοπός της ζωής μας. Και αξίζει και πρέπει να γίνει, να προσπαθούμε να γίνει. Είναι μια τελεία τελειώτης η απάθεια που ταιριάζει στους τέλειους ανθρώπους. Ας είναι ακόμα ατελείωτη, ασυμπλήρωτη, ας βρισκόμαστε ακόμα στο δρόμο προς την τελειότητα. Ας ολοκληρωθεί εις τη μέλουσα ζωή μου. Όμως πρέπει να αρχίσει από αυτή τη ζωή. Δεν φτάνουμε στο τέρμα. Ας μας βρει ο Θεός το δρόμο προς την τελειότητα. Αυτό είναι η απάθεια, είναι πράγματι ένα σημάδι τελειότητα.